ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola kala Amerika awana Washington DC. Mbote na bino ban son pebo yei bolamu na nsango ya mokili lelo. Yambo penza na boku seto landa masolo to lengeli impo na mokolo mwalelo. Batomboki ba kadeko ba bomi ba vandi koleka zomi na moko na mboka fataki na teritwari ya Djugu na ituka ya Ituri. Ba wei ba katami mitu na ba bomi.
Basali massacre na de menage bakoti na de parcelle ba mubi 10 personnes les amis bali bana bana moke et puis ba maman te
na ngumba Goma ba konzi ya pulusu ba sengi na ba imboka kozala ikenge mpe ba ipulusu kosala mosala mwa bango na bokebi bonso na ntina ete ba tomboki ba M23 ba kota te na ngumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu na eleko eye ya Bitumba.
Oyebi ke Nord Kivu dana kati ya Bitumba polisi ya Nord Kivu akoko travailler kosala mosala na ye bo polisi wa zali na province oyo Bitumba ezalite polisi ya Nord Kivu travailler autrement il faut exprimer na ye chaque fois en alerte il doit éliminer cet ennemi pour pouvoir bien sécuriser la population.
Na linaka na biso na bozindo toko sololana mokonzi ya Conseil supérieur ya audiovisuel pe ya communication ya Ecole Congo démocratique na kombo ya Christian Bosembe akosolana biso mayese sac ezali ko sala na ntina ya kopeto la espace médiatique na RDC makambo mayemanso toko lobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse e elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Bakambi bangambo ya ba demokrate lokola mpe ba ingambo ya ba republikain ba sengi makoki ma bakisama po na ba service secret to misala mia bo bateli ba kondi ya mboka mikolobi bale nsima na likama limonani lokola boluki bususu ya koboma mokonzi ya kala Donald Trump oyo azali kuwelela maponami ma na vice president Kamala Harris.
Mokonzi ya ekolo oyo azali Lina Ebunga Joe Biden a Pamela ki lubuleki mobulu ya koluka koboma Donald Trump abita ki sete ete mobulu mwa koboma mozali na isikati na ekolo Amerika pe matata manso masengeli kosilisama na sanduku ya maponami na Amerika. Joe Biden a sakola ki asolola ki na nzela ya singana Donald Trump sima na ekela eye e lubami ete zalaki boluki koboma mokonzi ya kala ya Amerika mokolo mwa yinga muliki na ita ya Florida Secret Service esi e tiami na bolukiluki bwa bayi parlement pou na ndenge e kambaki bo betami masasi na Donald Trump bo meki koboma ye bwa yambo na mokolo mwa zumi na misatu ya sanza ya sambo iliki na ita ya Pennsylvania. Donald Trump alobaki na itendo eke Fox News sima na likama ya mokolo mwa inga ite azalinde ko pamela maloba maba demokrata maye mazali komema bato ko yinaye pe koluka ko bomaye Ryan Ruth moto a fundami koluka ko boma Donald Trump mokolo mwa yinga muliki azali mubundi ya mibutu 15 na mwambe oyo pamela ka Russie na Bitumba na Ukraine azalaki muili ngumba ya ba republikain ya kala kasi mikolomie apesa ki misolo na lingumba ya ba demokrata akangama kisima na kokima tango moko moko na bato bazali ko batela Donald Trump abeta kiye masasi sima na kumuna ye na libanda na esika Trump azalaki kobeta golf moto mosusu wakangaki motuka waye foto pe alakisaki bayi pulusu munduki moko SKS ezali lokola AK-47 pe bilei ekuta makina esika azalaki kozela huto koleka ngonga zomi na mibale na libanda lia lupango yango mutuna muzalinde ndenge nini aibaki ete Donald Trump akozala na esika yango.
Bikolo Russie na Iran bizali koluka komi kotisa mpe komema maponami na ekolo Amerika na lolenge moko tomo susu elobi procureur general ya États-Unis.
Bayi nzinga nzinga ya président Vladimir Poutine, Katina Bango, Sergei Kirienko, ministre Oyambo Yakala, ba singi na ba société Matali relations publiques na Russie ko pesa maboko na bopande sango ya lokuta pe sango iye e mimami na mbula matari ya Russie na nzela ya mabongisi malingi kotinda mapona mima mokonzi ya ekolo Amerika na ndenge moko boye na 2024 e lobi procureur général ya ekolo Amerika Merrick Garland okolanda bofunda mi ya bayi Amerika ete niyoko ya misala miye mizali ya komekola nzali ya komekola bituluku ya basite internet ya sango na tina ya kopusa na ndenge moko boye makanisi mabaponi ba Amerika na mambi mamutuya iteni esusu etali media RT eye e pesa makama boko na mbula matari ya Russie eye e fundami kotia pene na dolara million zomi na société moko ya sango ezalaka na États-Unis.
Na ikolo Kongo Demokratiki koleka bafandi zomi bakufi na bitumba basimba mandoki ba kodeko basalaki butu boleki na mboka fataki na jugu na etuka ya Ituri.
Moyangeli ya territoire pe bayi société civile balobi ete ba wei bazalinde bayi kabila ya bahema baye ba vandaka na mboka eye. Basimba mandoki ba kodeko bakataki ba wei mitu kolanda matatuli ma bakonzi pe ya bayi société civile.
Koleka bato banei bakufi mpe tukuminei bazali komona na tensi ba na bozindi bwa baleniere na ntongo ya lobi loleki na mai makwango.
Moyangeli mulandi ya ituka ya Kwango Remi Saki ya lobi ete bato ntuku sambo na libwa ba bikaki kasi bolukiluki bozali nanu kosalema kokoba pe esengeli kozela nsima na mikolo mibale kolanda likama yango mpo na kokoka koyeba esika baleniere yango etioli na sena mai bo balukiluki ba sengeli ko tombola mabaya po na koluka nzoto ya baike balenye yango ezalaki komema bato pene na kama moko na ndambo etutanaki na gbagba yoko kasi ndenge yango esalamaki yebani penzati lobi moyangeli ya commune pont Kwango Jean-Baptiste Nkololo likama ya ndenge ya wana disalamaki na sanza ya motoba na etuka ya mai ndombe bato basusu koleka ntuku mwambe bamona na te kino sika bakonzi batali botamboli na mai ya mushie bakangamaki pe bolukiluki botindamaki kosalema na mokonzi ekolo Félix Tshisekedi makama mabozindi masalamaka mingi na ekolo Kongo Demokratike pe bato po batu basali la kamingi nde mai po na bozangi nzela ya malamu boleki kilo pe ya bato pe bozangi kosukola mai nde ezalaka mingi tina ya makama mai.
Moyi opposition 7 kikuni azali kaka nano na bokangamina aner misalam ya bokingi na RDC.
Tribunal de paix ya Kinshasa Gombe e bakisi mikolo misusu zumi la mitano na bosambisa miboye sima na mikolo misato misengami na mokanda mwa bokangami to na mandat d'arrêt bazuzi ba chambre et du conseil ya tribunal eye bandima kite bosenga ya liberté provisoire to ya botika mipo na mwa ntango ya sef kikumi lobi loleki na boyo kani boye ya yambo na pale de la justice liboso ya bato banso ba sambeli ba sef kikumi bazali ko pamela bokangami boye na aner boye bozali ko tambola likolo na makoki maye ya kokutana kana libota lia ye pe na ba avoka ba opposition pe ba société civile ba tiaki manzaka na mokanda pona ko pamela Bokangami boye.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Batomboki ba kodeko ba bomi ba vandi koleka zomi na moku na mboka fataki na territoire ya Djugu na etuka ya Ituri ba wi bakata mimitu na ba bomi Erikas Mwisi.
Izalaki na bangonga ya 0h de batombo kibaye ya lingomba kodeko bakotaki na mboka fataki na teritori ya Njugu. Bawei, bazali ya mabota mabale, mitu ya baike, mikatemi asakoli Jean-Marie Vianney, mukambi ya groupema Jaiba.
Basali masakre na de menaj, bakoti na de parcelle, bamoui 10 personnes. Les amis bali, bana moke, et puis ba maman pe na mutu tir eliko yokama, et puis tangu ba tubakomi sir plastir le lia ya dram ba kuti ba susu ba bumba ngona arme a fe, et puis ba kati ba mutu na bango
siba ya ekila eye bobangi bokoti makasi na mitema mya baimbo kabana ya nzinga nzinga ya fataki. Tulo andali susu mukambi ya groupement Jaiba.
Prezatuma, la population nyoso bazali kobanga banga mingi po, ba rimer ebimi mingi ke, ba plase mususu batangi, eko, ba plase wana eko zala atake. Nde fataki ezali na kati, ba mboka we batangi wana. Piji na pe, esika makambo ya siye salami, lelo tozana fataki yawa. Ezaka kakomite ema, nyoso ezaba baema.
Société civile ya Fataki esepeli soki mokete na mambi mana. Jules Tsuba, mokambi ya lisangali yango, asakoli yeti bawei bazali banso ya communauté hema.
Du côté de Fataki, nous avons la tristesse d'annoncer à l'opinion publique
ungambu ya fataki tozali na mawa ya kuyebisa na bayi ekolo kongone mokati pe bebaezali libanda ete batomboki kodeko bakotaki. Toyebi wapi te bautaki bakotaki mpe babomaki bayimboka leka zomi na masasi mpe makwangola. Bawei ezali bana mabota mabale mingi bazali baema, basalelaki makwangola mpe bakataki kataki bato.
Alors ces parcelles ont été ont subi leur invasion, ils ont attaqué à machette et décapité les gens.
Nansi Mayanzanga ya lelo bayimbuka bazalaki ko kimamboka fataki na biloko na mitu bibembe bikundamaki na inote. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka la Amerika.
Na ingumba Goma, bakonzi ya pulusu basengi na bayimboka kozala ekenge pe bayipulusu kosala mosala mwabango na bokebi banso na bokebi bonso na ntina ete batumboki ba M23 bakota te na ingumba mokonzi ya Ituka ya Nord Kivu na eloko eye ya Bitumba. Fiston ise mwami.
Wazee wana kuweka soni, wazee wana kukufa, puisque tina tuka, toka nesuna wazee wa yute, weka ni kuzala, te.
Komisari divisionnaire Poulousu Yekolo Kone Mokatiki, General Abba Van Ang, na li solwa sala ki lobi loleki na bayi Poulousu, na libanda lia stade de l'unité ya Ngumba Goma, asenga na bayi bokengi banso ete, baza la ekenge makasi koleka, na eleko eya Bitumba mpe, kubate la bayi mboka na biloko bia bango, na tinete batombo kiba M23, bazo anzela te, ya kukota na Ngumba Mokonze tuka Nord Kivu, na eleko eya Bitumba. Mpona ye, esengeli bayi mboka, bandi mela bayi pulusu, na musala mwabango, bazali kosala pona bulamu, mpe bukengi bwabaton banso. Tuzaki malo ma general Abba Van Ang.
Yebike Nord Kivu zana kati ya Bitumba. Polisia Nord Kivu wako travaye kusala musala na ye, bo polisia wazali na province doye Bitumba ezalite. Polisia Nord Kivu travaye autrement. Il faut esprit na ye zali chaque fois en alerte. Il doit éliminer cet ennemi pour pouvoir bien sécuriser la population. Voilà.
Mpona bayi mboka, esengeli bika lulengi na bayi pulusu, na eleko ya mbosangi.
Mpona bayo kana malamu na pulusu, bepulusu ya pulusu. C'est un bango, c'est un policier, et pour que ces policiers puissent bien les sécuriser, il faut qu'ils travaillent en collaboration avec cette police. Surtout dans cette période de guerre, tout le monde doit défendre cette nation. Aujourd'hui, les Oisaliens le font, les Oisaliens ne sont pas militaires, ne sont pas policiers. Non. De ce croire, nous policiers, nous devons être debout pour tuer cet ennemi.
Bayimboka na ngamu na bango, basengaki na bakonzi ba pulusu, kolendisa musala mabango, na kotosa katango iso, makokima wa motopamba te, bayi pulusu mingi, bazali kofundama, kotungisaka bayimboka, atako bayimboka bana, bazali kobika na bubangi, mpe mpasi zali kozingi la bango, na eleko eye ya Bitumba bia batomboki ba M23, moko na bavandi bayingu magoma, andimaki kutatula na ilobili ya veo Lingala.
O bakonzi balobi, eza normal, mais Elo ogana ko senga o bazolo bawana e mona na pe na ba action inquiétude des pas la biso population ba konzi bazolo ba mais oyo bazali komba silbarten na bango komba police o ya se mais makambo ba konzi bazolo ba bango ba ko sango te na terrain pona nini mais le contraire o biso to somona awa na kati ngumba goma police nde komi skoyo à la base lokola neti ezo tiende tracasserie sous forme pelle sous lokola neti insécurité kati na population to mona kango elo wana penda mo konzi fa benda ba mais pour la cadre et la sécurité tout ça on a mboka cette fois-ci vraiment basale la nanou ne va monier va mettre en pratique tout mon an et le kouabitumba oyo population se sentir à l'aise.
Nali Solo, commissaire divisionnaire ya Poulousou ya Ecole Congo Démocratique, Abba Van Ang, Azoki, Nabai Poulousou, Abeta ki sete mingi, Natinete bay bazali kobundisa ekolo, bakosu ki sama mabe, Nzambi bay Poulousou, bazali nsima ya mapingama Ecole Congo Démocratique. Mpona général Abba Van Ang, bay mbokampe, esengeli bazala, e kenge natinete, batombo ki ba 23, bakota te na engouma mokonzi etuka nor Kivu, Wuta Ngumba Goma, Fiston Isemwami, Pono Laka l'Amérika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo, toko sola na mokonzi ya Conseil supérieur ya audiovisuel pe ya communication ya Ecole Congo Démocratique na kombo ya Christian Bosembe. Ako sola na biso maese sa kezali kosala na ntina ya kopeto la espace médiatique na RDC. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika. Bote na yo président Bosembe ozali motomolo ya Conseil supérieur ya audiovisuel pe ya communication kuna na Ecole Congo Démocratique matondo mingi pona ngunga yo zui ya kosolana lolaka la Amerika lelo.
Bote ndeko roje ezali sango poranga.
Matondo mingi motuna na Monsieur Liboso ezali ete tomoni sesak oyo yo ozali kokamba ezongi lisusu misala ya ko nettoyer to ya ko petola espace médiatique na Ecole Congo Démocratique ya solo président.
Ezali ya solo pona processus ya nettoyage ezali eloko oyo ezala kash ngonga nyoso ezali eloko ezala ngonga nyoso ezali ya ngonga moko te yango na tomonaki ke ezali kozongela pona ko kamba bandeko malamu baza la malamu epito preserve pe intérêt ya population.
Matondo mingi eloko nini bo remarke président oyo ezali ko motive bino ke bosengeli de temps en temps ko nettoyaka.
D'abord deux choses, alors le bourgeois Zali, c'est dans la vie normale, hein, c'est cyclique, vie dans la moderne, mais dans le lingue voilà. Batobaye par ma cambonyo sauté et tout comme dans malembe malembe. Donc Zali que bousala qui en 6 mois après, 4 mois après, il faut besoin encore d'abord évaluer. Mais ami balé pe Zali, moi ba nous Zali qui mike na ba côté la tour politique la biso, côté ba journaliste pe. Alors, il fallait qu'on mette un peu pour recadrer certaines choses. Pour la TV, je me suis dit que
je suis un peu plus de temps. Bato yo bino bosengeli ko salisa lokola ba media ba journaliste to ba acteur politique ba acteur société civile to batonyo so ba le kaka na media est-ce que baza quand même ko comprendre approche na bino wana
eza idée eloko moko ya malamu parce que il faut ko prévenir avant ya ko sanctionner et biso to kota ki na logique on est depuis kala to ba ki que ko sanctionner sans ko prévenir et arbitraire donc il fallait to tika modelo ezali kosala makala to ya koya kopusa na ver bato to sololanda bango to meko kopusa bango bakende liboso yango namoni juske la méthode ya badéontologie méthode ya discussion méthode ya kosololanda no avant eza méthode moko ya malamu méthode ya pédagogie eza méthode moko ya malamu ba rappel déontologique donc ba séance pédagogique eza biloko moko ya malamu.
Oui, mais nga wana na ngambu na bino, siko na ngambu ya bato bino bozali kosalisa. Est-ce que bozomona ke message wana ezoleka? Est-ce que bazoko comprendre yango?
Bon, c'est vrai que biso toza quand même assez dissuasif dans la mesure où ceux qui baboyi ko sala ninga tozo loba, ba yebi ke ba sanctionner ko sala. Donc ba yebi ke na ko hésiter te ko sanctionner, mais naza toujours na lobo ko polele pour ko conseiller. Donc la Monique est jusque là, ils ont tout dit côté qui est bien, et ça, il m'a quand même bien jusque là.
Yeah, ok. Naboyi kolobake, bazo salabonga pour na kubanga président Bosemba sanctionné bango, mais et côté na culture na bango te que bah culture démocratique, y a quoi intervenir na média ou bah singeli ko éviter, ko kouya na bambeba, ou yo tubenga kaba délit de presse, ko kouya na bambeba, bah éviter yango, et ça, et loko moko bango bazo salango te na niveau ya bango moko bazo ango ma comme culture, mais bazo salango pour na kubanga peut-être bazo la sanctionner, c'est ça?
Bon, dans tous les cas, Bisso, il y a eu préservation et la paix, la tranquillité sociale. Ce qui va faire l'air, on a âme et conscience, les âmes à l'âme, ils ont été obligés de faire ça là, ils ont été toujours conseillés, on va faire ça là. Mais ce qui va faire l'air, on peut dire qu'on va faire ça là, on va faire ça là. Parce qu'à la fin, les âmes sociétés ont un avantage, les autres ont été là, parce qu'avant d'y, il y a des communautés.
Président, tu as dit que dans les médias traditionnels, Bozana facilité y a qu'au contrôler radio, télévision, bah journaux, ou on a peut-être contrôlé ça moins facile, là, éviter ceux qui ont mon angou, puis vous en avez difficulté, beaucoup t'en a angou. Mais quand on tourne en anglais, Zali, après bah médias traditionnels, ou on a naba nouveaux médias, si quoi, le quoi, bah réseaux sociaux, tous en angou, et pas évidemment, moussala, bozana, moussala, ma cassina, quand même, mais quand vous avez sangana, nous président, d'engue ni beau changer approche, tobo, continuer, car on a même approche, vous avez qui n'angou même pour n'a contrôler le contenu des médias traditionnels.
En tout cas, c'est la même chose, de changer de procédure. T'es. Seulement que pour les médias, les réseaux sociaux, tu as quand même bloqué dans la plateforme. Tu as un contrat, disons, on a discussion dans la plateforme pour que tout le monde de la banque ait un mot-clé pour que tout ça soit ensemble médiation, ensemble régulation. Donc, d'un côté, il y a la plateforme, mais de l'autre côté, tu as la capacité et traduire bah toi dans la justice. Ça veut dire que tu es bien tu as invité bien nos bateaux pour la Congo, la Kinshasa, ah la RDC, c'est très facile pour nous, il y a qu'à mettre beaucoup sur Bango parce que tu as une de l'invitation, oui, et tu entends, tu peux qui sur, tu peux te conseiller, ce qui est assez grave de sanctionner pour les gens qui dans les médias, société pendant une période. Mais pour le bateau, il y a une capacité à réguler les alliés, à utiliser ma plateforme, on a un moyen alternatif. Et je peux dire à ce stade, c'est plutôt bien. On est plutôt assez avancé. Et je crois que Mme Kéné est bien.
Oui, président, on a évité ce qu'Oboza n'a pas occasion, il y a co-organiser, bah, atelier, il y a sensibilisation, il y a éducation sur, bah, Vadmé, comme il y a délit de presse, parce qu'avec l'avènement, il y a, bah, nouveaux médias, c'est tout le monde, président, c'est tout le monde, même dans son propre coin, dans son propre salon, qui prend le téléphone, qui enregistre un message, d'insulte, ou bien, et qui ne cadre pas vraiment avec le processus. Mais je ne sais pas, et s'il ne se retrouve pas dans une plateforme, président, comment est-ce que vous allez atteindre cette personne?
Bon, bah, tout va dans la plateforme. Donc, quand j'utilise les réseaux sociaux, ce que vous avez dans la plateforme, ça devient la TikTok, ça devient la Facebook. Parce que dans un moment, on peut vous avoir une vidéo, à faire un bon sens qu'il y a la plateforme, il faut qu'on soit dans la plateforme. Alors, bah, tout dans la plateforme, il va y avoir un cas, des cas vraiment minimes, qui sont des cas où il y a toujours plus de pénal.
Yeah. Alors, ok, président. Dans l'approche pédagogique, tu m'as dit Mikolo et Zali Koya, n'évitez ce que vous allez na moi, projet, il y a une activité organisée dans le cadre de la sensibilisation, toujours, il y a des médias pour comprendre que c'est un véhicule véhiculer message, ils allaient cadrer dans le contexte, surtout dans. Ndenge Congo izali na minute yo menacé na guerre. Alors comment est-ce que la régulation y a ba message oyoyo ba médias a ko diffuser pour na makambu ya guerre wana izali ko salema.
Alors dans ces conditions oui nous pensons ça la projet dans mon délai. Nous pensons par exemple c'est pas la dédié là la journée c'est pas on se le sur les questions il y a préservation et la paix en temps de guerre sur ça la OP. Donc, tout le monde a le rôle de la Bible sur moyen où tu as un patron des médias pour conscientiser sur la question cruciale. Donc, sur les questions, par exemple, relatives le traitement et le sujet dans l'Est de la République. Donc, toutes ces questions-là sont des questions très envisageables et toujours pas la même chose. Yeah,
parce que tout le monde, le journaliste, peut bien qu'il y ait pour traiter d'informations, surtout les journalistes qui sont à Kinshasa, mais surtout dans la province qui ont des difficultés à accéder à la liste de la président en tant que régulation. Comment vous faites pour les médias qui évoluent en province?
Mais pour les médias qui évoluent en province, nous nous battons pour chercher les partenaires. Parce que l'État congolais, c'est vrai qu'on a préoccupé, mais on a soumis à la demande que l'État congolais nous aide à avoir les moyens nécessaires pour organiser la cérémonie. Parce qu'on a des gens professionnels, encadreurs, formateurs, pour que Bangoba ait des missions à former. Et c'est vrai que nous avons mis dans la zone concernée. Mais si comme journaliste, on a l'Est République, Bangoba est plus proche de la population. Il faut pas aller informer, dans la médias sociaux, donc vraiment une vaste communication. Et donc voilà pourquoi nous appelons la partenaire la Bisson Nyors, pour soutenir Bisson pour que tout ça, le projet on a en marche, le projet a renforcement de la capacité, le projet de formation. Et là, pour le journaliste, c'était exactement la prise de la caméraman, la photo. Parce que la manière de présenter une photo peut autant dire que 1000 mots. Donc, il faudrait dans ton base à la paix en même temps sensibiliser. Et pour ça, il faut des moyens.
Il faut des moyens, président, mais au Bossani peut-être même intervenir là, le collaborateur politique, l'opérateur, il y a société civile. Bango peut quand même na droit, il y a cause à la sensibiliser pour na baye ndengi basengi ko se comporter tant basali na média, surtout dans contexte OE.
Oui, pour l'acteur social. On a un traitement différent parce qu'un acteur social, il n'a pas le même intérêt de l'information qu'un journaliste. Et donc, lui, l'acteur social, il tient dans la catégorie de Bango. Bango, c'est pour la formation, on a Bango, même la politique. Nous allons demander à tous les partis politiques de nous envoyer la délégation de Bango. Bango va représenter Bango pendant une certaine période. C'est pour ça, il y a deux jours ou trois jours, mais il y a la peine à tirer sa participation. Pour former ma communicateur. Alors, là, je suis là, ma tenue sur l'activiste, à de l'homme, on est dans ce on aura le temps de parler avec eux pour nous sensibiliser, y compris la partie de la secrétaire générale et la partie politique.
Oui, nous avons noté quand, président, vous avez dit que
on a pris le projet, mais comme toujours, on a moyen, on ne peut pas avancer des dates comme ça.
D'accord, président. Tout comme il y a souka et masoul na biso, mais na yebike bino oza, c'est ça qu'est-ce instance y a régulation, ou yozoko tambousa. Mais surtout, telisko yo na instance, si vous voulez, y a autorégulation. Bon, na yebite soko benga ondengwana, total nangambu y a UNPC par exemple. Et toujours comme on a baza kolingi la congrès, mais nous eza moi mingi président. Est-ce que oza na moi liloba mouge koloba par rapport y a ndenge makambu eza kokende kuna poto souki sa présent?
En tout cas, le projet nous a vraiment concerné. Nous a fait l'information, pensa question à question. Nous avons la caméra, tout le monde dans les réseaux sociaux. Voilà, je n'ai pas vraiment assez d'informations. Je ne peux pas m'avancer sur un terrain que je ne maîtrise pas.
Matondo mingi président Bosembe pona ngonga yozu ya kosolana lo lakala America pona maimatali ko petola ba media ba contenu ya ba media na ekolo Congo démocratique ndeto kutani lususima. Christian Bosembe Mokondi ya Sisak na RDC Wuto lolaka la America yangonde esukisi nsango ya mokililo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda ba nsango na biso na lokota la Lingala Wuto lolaka la America matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi Fatou Makala Lalimasi pe Abderrahman Zeinab. Tolobelaki, mwa mukie, ba tomboki, ba kodeko, ba bomi, ba vandi koleka zomi na mboka fataki na teritwari ya Djougou na etuka ya Ituri, ba wei, ba katami, mitu na ba bomi. Tolobelaki pe lisusu na ngumba Goma, ba konzi ya pulusu, ba sengi na ba imboka, kozala ekenge pe ba yipulusu, ko sala mosala mwa bango na Bukebi, bonso na tina ete ba tomboki ba M23 ba kotate na ingumba mokonzi ya Nord Kivu na eleko eye bokuki kolanda sango ya mokili lelo na VOA Lingala to na voalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso lokola VOA Lingala Facebook, Instagram, PX. Botika la malamu nde to kutani le sususima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la America awana Washington DC boboto omabota mabino banso.